Ind i 1. Korintherbrev. Når vi går ud af februar måned, så retter vi fokus mod noget andet. Men 1. Korintherbrev er, synes jeg, et fantastisk brev. Og det er den her menighed, som Paulus var med til at starte. Og starte i en by, en Korinth, en stor by, en pulserende by, et handelscentrum. Også en multireligiøs by og en by med masser af udfordringer. Og også en menighed, viser det sig jo, som ret hurtigt fik en masse udfordringer. Men Paulus' kærlighed til den her menighed skinner tydeligt igennem. Og han ønsker, selvom han er fysisk på afstand, så ønsker han at vandre sammen med dem. Og han ønsker at hjælpe dem. Og vi har set på, hvordan han også har talt ind i sådan opdelinger i menigheden, splittelser i menigheden, elitisme og nogen, der så ned på andre, og hvordan Paulus har talt klart imod det og talt ind i det. Vi har set også på det her med, hvordan Paulus taler ind i og formaner dem, der er stærke i troen og som er sat fri til visse ting, at de ikke skal se ned på dem, der er svagere i troen. De skal tværtimod give afkald på deres ret til at have ret for at bære den, som er svagere. Og de sidste par søndage kommer jeg også til at se på det her med nådegaverne, og også at se på, hvordan menigheden i Korinth nok også var havnet i sådan en skævvreden karismatik og et skævvredet syn på det her med nådegaver. Men i dag skal vi lige kigge ind i kapitel 11, og der er nogle vers, og en tekst, som jo er blevet brugt masser af gange op igennem tiden. Måske er den også blevet misbrugt indimellem og misforstået. Og det er i hvert fald en tekst, som kristne og teologer og sådan har været i strid om, måske næsten lige siden de blev skrevet. Og jeg har ingen illusioner om, at den strid ophører, når jeg er færdig med at prædike i dag. Altså, så naiv er jeg på ingen måde. Tværtimod. Fordi det er en svær tekst, og den er også svær at oversætte. Og der er ord, som kan betyde både noget ene og noget andet. Og jeg er klar over, at andre har en anden tilgang til det, og nogen vil sikkert, eller det ved jeg, nogen vil være uenige med mig, det er helt fair. Jeg prøver at give mit bud på det her. Og når jeg nu læser det her, så ved I godt, at det her, det er en svær tekst. 1. Korinther 11. Paulus skriver, men jeg vil have, at I skal vide, at Kristus er hver mands hoved. Manden er kvindens hoved, og Kristi hoved er Gud. En hver mand, der beder eller taler profetisk med noget på hovedet, bringer skam over sit hoved. Men en hver kvinde, der beder eller taler profetisk med utildækket hoved, bringer skam over sit hoved. Hun kunne lige så godt have ravet håret af. Ja, for hvis en kvinde ikke tildækker sit hoved, kan hun lige så godt lade sig klippe. Men da det nu regnes for en skam, når en kvindes hår er klippet eller hendes hoved er ravet, skal hun have hovedet tildækket. Men en mand behøver ikke have noget på hovedet, for han er Guds billede og afglans. Men kvinden er mandens afglans, for manden kom ikke fra kvinden, men kvinden fra manden. Og manden blev ikke skabt for kvindens skyld, men kvinden for mandens skyld. Derfor må kvinden af hensyn til englene have noget på hovedet som tegn på myndighed. Dog, i Herren er kvinden intet uden manden, og manden intet uden kvinden. For ligesom kvinden kom fra manden, bliver manden til ved kvinden. Men alt er fra Gud. Og inden vi prøver lige at dykke ned i den her tekst, så skal jeg læse en anden tekst, og så skal vi meget længere tilbage. Skal vi tilbage til tidernes begyndelse, og til den beskrivelse, vi har af skabelsen og altings tilblivelse. Og ikke mindst, hvordan Bibelen beskriver, at mennesket blev til. 1. Mosebog, kapitel 1. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæd, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbar og talrige. Opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. I oldtidens fortællekunst er det ofte sådan, at der er fortællingsmønstre ofte sådan, at fortællingen foregår sådan i loops. Det vil sige, at fortællingen gentages flere gange. Nogle gange så fortæller man noget, og så er der et mellemrum, hvor man fortæller noget andet, og så gentager man det, man startede med at sige. Sådan er det også med især det gamle testamente. Derfor så bliver gamle testamente så lang en fortælling nogle gange, fordi tingene skal gentages. Og vi ser det her, det ser vi faktisk, når vi hopper hen i kapitel 2 i 1. Mosebog. Der hører vi igen om skabelsen af mennesket. Er det en ny skabelsesberetning? Nej, det er det ikke. Det er den samme skabelsesberetning, men der bliver genfortalt, og så bliver der brugt lidt andre ord. Der står sådan her i kapitel 2. Gud Herren sagde, det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Der lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam, og mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til med kød. Af det ribben, Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. Gud siger i skabelsen, lad os skabe mennesker i vort billede. Og så uddyber han, så de ligner os. Altså Gud skaber mennesker. Gud skaber mennesket, for at vi skal ligne Gud. Og Gud taler, og det kan vi godt lægge mærke til, Gud taler om sig selv i flertal. Og her kan vi jo godt formode, at det handler om Guds storhed. Og det handler om Gud som faderen, og som sønnen, og som Helligånden. De her tre måder, hvorpå det, som vi jo efterfølgende kalder for den treenige Gud, møder os. Gud er én. Der er ikke flere. Gud er én. Men alligevel taler vi om de tre personer i Gud, som møder os. Og de her tre, i gåseøjne, personer, er i den perfekte og fuldkomne relation og enhed. Faderen og Sønnen og Helligånden er i en fuldkommen og perfekt enhed. En fuldkommen og perfekt relation. Og så siger Gud, lad os skabe mennesker, så de ligner os. Så på en eller anden måde er vi mennesker skabt til at ligne den enhed. Og det giver jo mening, synes jeg, når vi får at vide, at Gud skabte mennesker, altså i flertal. Det er det første, Gud siger omkring mennesker. Lad os skabe mennesker, så de ligner os. Og igen så bliver det uddybet lidt senere, at som mand og kvinde skabte han mennesket. Ikke hvor den ene er mere værd end den anden, men i lige værd. Som en enhed. Ikke hvor den ene skal dominere den anden, eller hvor den ene skal udøve magt over den anden, men i lige værd. Og det er så her, hvor vi kommer ind i 1. Korintherbrev kapitel 11. Og det her afsnit, jeg startede med at læse. Hvor der tales om, at Kristus er hver mands hoved, og manden er kvindens hoved, og Gud er Kristi hoved. Sådan beskriver Paulus det. Og jeg tror, at når vi så Når vi så nogle gange kommer til at misforstå det, som Paulus siger her, så tror jeg, det handler om, at vi lægger måske noget forkert i ordet hoved. Fordi det handler nemlig ikke om, hvem der er mere værd end den anden. Det handler ikke om mere eller mindre bestemmelse, eller ret til at bestemme, eller mindre ret til at bestemme, eller i den forstand, det tror jeg ikke. Det græske ord for hoved, som Paulus bruger her, det er kefale eller kefale. Og det betyder altså for det første slet og ret hoved. Altså den her klump, der sidder her oven på halsen og resten af kroppen. Og den mere overførte betydning af kefale, det er udtrykket, det er begrebet udspring. Altså udspring, ligesom en å eller en flod har et udspring et eller andet sted. Vi kan finde ud af, hvor Gudnåen den har sit udspring hen, nede i Jylland et eller andet sted, længere nede. Nogle af jer har sikkert stået der ved det der sted, hvor vandet det pipler op ad jorden. Det er der Gudnåen har sit udspring. Det der Gud nogen starter, det er kefale, det er hoved, det er Gud nogens hoved. Så Gud fader, Gud skaber, er Kristi udspring. Og Kristus er mandens udspring. Og manden er kvindens udspring. Så hvad Paulus siger her, det er, at enhver mands udspring eller begyndelse, det er Kristus. Paulus skriver sådan her om Jesus i Kolossenserbrevet, det første kapitel. Han er den usynlige Guds billede, altså Kristus. Al skabnings første fødte. I ham blev alting skabt i himlene og på jorden. Og kvindens hoved, det er manden, beskriver Paulus. Kvindens udspring er manden. Eva blev skabt ud af Adams side. Og så kommer det, som måske er det allervigtigste her, når Paulus han siger, og Kristi hoved er Gud. Altså Gud fader er Jesus' hoved, Jesus' udspring. Så jeg tror, når vi skal forstå den her relation mellem manden og kvinden, så er det relationen mellem sønnen Jesus og faderen, som er modellen for det. Jeg tror, det er den model, vi skal se på, for at overhovedet kunne forstå, hvad Paulus siger til os her. Altså, Gud er fader, og søn og Helligånd. Så meget forstår vi. Eller hvordan det hænger sammen, kan vi have svært ved at forstå. Jeg kan i hvert fald. Men som overordnet begreb, så forstår vi nok det her med Gud, når vi taler om Gud er fader og søn og Helligånd. Men er der så tre guder i vores guddomsforståelse? Nej, Gud er én. Der er én Gud. Men måske kan vi sige det på den måde, at Gud har tre forskellige udtryk i faderen, og sønnen og Helligånden. Så betyder det, at Paulus mener, at Jesus er mindre eller mindre værd eller har mindre magt end faderen, når han siger, at Gud er Kristi hoved. Nej, jeg tror ikke, det er sådan, vi skal forstå det. Faderen og sønnen og Helligånden er som sagt i en fuldkommen enhed. Og en ligeværdig relation i treenigheden. Men der sker noget i og med det, vi kalder for inkarnationen. det vi lige har fejret hen over julen. Inkarnationen, altså at Gud blev menneske i Jesus. Der sker der noget. Der sker der i inkarnationen, at sønnen frivilligt underordner sig faderen. Paulus han skriver i Filipperbrevs hymnen i kapitel 2, Filipperbrevet 2, skriver han sådan her. Han, altså Jesus, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lige. Jesus underordnede sig frivilligt faderen i inkarnationen. Vi kender den her beretning i Matthæus 4, hvor Jesus han er drevet af Helligånden ud i ørkenen for at fristes, og djævlen kommer til ham og siger, prøv nu at høre her Jesus, du er sulten, du kunne bare befale de der sten, at de skal blive til brød, så skal du aldrig sulte mere. Og djævlen har ret. Det kunne Jesus gøre, men han afstod fra det frivilligt. Og djævlen prøver igen at sige, du kan bare kaste dig ud fra toppen af det her bjerg, og der vil komme tusindvis af engle, som vil bære dig på hænder og fødder, og du vil ikke støde dig overhovedet. Og djævlen har ret. Ja, det kunne Jesus have gjort. Men Jesus gjorde det ikke, fordi han frivilligt underordnede sig faderens vilje. Da Jesus kort før korset sidder i Getsemane have og plages af bekymringer og dyb smerte og angst, så beder han til sin himmelske far og siger, far, hvis det er muligt, kan jeg så slippe for det her. Men hvad får jeg Jesus til? Ske ikke min vilje, men din. Jesus underordnede sig frivilligt faderens vilje. Jesus siger om sig selv, om sin relation med faderen i Johannes kapitel 10. Jeg og faderen er et. Så jeg tror, det her det er modellen for manden og kvinden. Jesus og hans frivillige underordnelse. Under faderen er modellen for os at følge efter. Så manden i skabelsen blev født som den første. Dermed står Kristus som mandens udspring. Og med Jesus som rollemodel skal manden frivilligt underordne sig Kristus. Derfor skal manden ikke bede med tildækket hoved i den kultur, fordi det afspejler, at Kristus er hans udspring. Og da manden er kvindens udspring, skabt ud af mandens side, så skal kvinden bede med tildækket hoved. Fordi det er i den kultur tilkendegiver, at det er en ægte mand, som er kvindens hoved eller udspring. Og hvis kvinden er ung og ugift, så vil det være hendes far, som er hendes hoved eller udspring. Så med udgangspunkt i Jesus eksempel, så er nøglebegrebet her, tror jeg, frivillighed. Det er en frivillig underordnelse, som har sin rod i Guds skabelsesorden. Det handler ikke om, at manden er mere værd end kvinden. Det handler ikke om, at manden er stærkere end kvinden i overført betydning, og derfor så skal udøve sin styrke over kvinden. Ved begyndelsen så tænkte Gud, altså, eller så sagde Gud, nu vil jeg skabe mennesket. Og så skabte han først Adam. Han skabte først manden. Og så kiggede Gud på Adam og tænkte, jeg er ikke færdig endnu. Det er tydeligt for enhver. Jeg er kun halvfærdig. Og så siger Gud, det er ikke godt, at mennesket er alene. Det er faktisk første gang igennem hele skabelsesprocessen, at Gud siger, det er ikke godt. Hele vejen igennem har Gud kigget på det, han skabte, og sagt, det er godt. Så skaber han dag og nat. Det er godt, siger Gud. Så skaber han dyrene og planterne. Det er godt, siger Gud. Men da han har skabt mennesket for første gang, så siger Gud, det er ikke godt endnu. Der mangler noget. Jeg er kun halvfærdig. Og så skaber Gud ud af mandens side Eva, kvinden. Og Gud skabte Eva med det her ord. Når han har konstateret, at det er ikke godt endnu, så skabte han Eva med det her ord. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Hvilken fantastisk udtryk. Jeg vil skabe først og fremmest en hjælper. Hvem er det ellers i Bibelen, der kaldes en hjælper? Helligånden. Fuldstændig rigtigt. Helligånden er en hjælper. I Johannes 16, vers 7, der siger Jesus, det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Det er Helligånden, Jesus taler om, han vil sende til os efter sin død på korset. Ordet her oversættes med talsmand, kan også oversættes med trøster, eller vejleder, eller hjælper. Kvinden får den her betegnelse, som Helligånden får. Hvilken fantastisk beskrivelse. Ikke engang manden får den betegnelse. Kvinden får den titel. Ikke at kvinden er Helligånden. Men Jesus, undskyld, Gud Faderen giver en fantastisk titel til kvinden. For det andet så siger Gud, jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Der svarer til manden. Det her udtryk, at svare til, det betyder egentlig, der fuldkommer. Jeg vil skabe en hjælper, der fuldkommer manden. Først der er mennesket fuldkommen. Så relationen mellem manden og kvinden er ikke en skæv relation af overlegenhed og underlegenhed. Ej heller en relation af magt og ingen magt. Eller en relation af mere værd eller mindre værd. Det er en relation af ligeværd og enhed. Ikke enshed. Der er forskellige roller og funktioner, men ligeværd og enhed. Manden og kvinden er skabt ligeværdige. Med forskellige roller. Manden er ikke skabt mere værd. Han blev bare skabt først, og det giver en skabelsesorden, som Gud har indstiftet. Men han blev først fuldkommen, da kvinden blev skabt. Som Paulus siger i slutningen af afsnittet fra 1. Korinther 11. Dog, i Herren er kvinden intet uden manden, og manden intet uden kvinden. For ligesom kvinden kom fra manden, bliver manden til ved kvinden. Hvis ikke det er ligeværd, så ved jeg ikke, hvad det er. Evangeliet er det mest, som jeg forstår det, evangeliet er det mest frisættende, som findes. Frisættende først og fremmest naturligvis fra synd og bundethed, men så sandelig også frisættende for menneskers relation med hinanden, ikke mindst de to køns relation til hinanden. Evangeliet sætter fri. Så måske sidder du nu med det spørgsmål, som kan sætte sindene i kog ud over den teologiske verden. Kan kvinder så være præster, eller ledere, forkyndere? Det er på en måde sådan lidt en pseudodiskussion, fordi ifølge Nytestamentet, hvem er så præster? vil alle tilstedeværende præster ikke lige række hånden i vejret ifølge Nyt Testamente? Det er okay, at du tøver. Er ikke alle, som bekender sig til Kristus og en del af en kristen menighed, er vi ikke det? Hvad skriver Peter i sit første brev? Men I er en udvalgt slægt. Et kongeligt præsteskab. Et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I er et helligt præsteskab. Vi er præster med Jesus Kristus som ypperste præsten. Og hvorfor er vi præster? For de skal forkynde hans guddomsmagt. Han, som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. Så velvidende, at nogen vil være uenig med mig, så vil jeg svare ja til det spørgsmål, jeg selv stillede. Det starter ved Jesu opstandelse. Det er den begivenhed, som forvandler alt. Det er den begivenhed, som sætter alt i gang. Hvem er de første, der kommer til graven og erfarer, at Jesus er opstået? Det er kvinderne. Hvem er de første, der derefter får befaling om at fortælle de gode nyheder om Jesu opstandelse? Videre til mændene og til alle andre. Det er kvinderne. Alle fire evangelier fortæller det samme. Og så kan vi finde eksempel på eksempel gennem hos den første kirke, gennem apostlenes gerninger, gennem brevene, hvorledes der er kvinder på ledende poster og funktioner, og vigtige funktioner, og forkyndende funktioner. Jeg tror på, at det er ligeværd i skabelsen, i frelsen, i tjenesten. Ikke enshed. Forskellige roller og funktioner. Og enheden og ligeværd udleves i en gensidig underordnelse. Hvor Kristus er modellen. Hvor Jesus har vist os vejen. Han som gav afkald på alt. Al den himmelske herlighed. Han som gav afkald på at være helt lige med Gud Faderen, som Paulus siger, han underordnede sig frivilligt for din og min skyld. Lad mig bare lige slutte af sådan helt personligt. Da jeg for sådan 36-37 år siden, deromkring, blev kæreste med Mona. Lige præcis på det tidspunkt, der var der der foregik der en masse herinde i mig i forhold til en oplevelse af, at det var som om Gud ville, at jeg skulle gå den her vej, som jeg så endte med at gå, nemlig at blive præst og læse noget teologi og alt det her. Det var jeg sådan ved at komme frem til en klarhed omkring, da jeg så mødte Mona, og vi blev kærester. Og der vidste jeg bare, at det blev jeg nødt til at fortælle. Og det var med bævende hjerte, fordi at jeg vidste bare, at jeg måtte underordne mig hende, også i det spørgsmål. For jeg vidste, at jeg kunne ikke gøre det. For jeg ville have hende. og jeg vidste bare, at jeg kunne under ingen omstændighed gøre det, hvis ikke hun ville vandre med mig på den vej. Og det var min frygt. Hvad nu hvis hun sagde, det kan du godt glemme alt om. Du skal få dig, han har sagt, en ordentlig uddannelse. Du skal få dig en ordentlig uddannelse, hvor du kan tjene mange penge, så du kan forsørge mig, eller hvad hun nu kunne finde på. Og jeg vidste bare, at jeg måtte underordne mig hende. Og heldigvis så var hun med på det. Og sagde, det går nok. Eller hvad hun sagde. Jeg vidste bare, at vi måtte underordne os hinanden. Og jeg måtte underordne mig hende i det spørgsmål. Og sådan er det stadigvæk. Hun kender alle mine svagheder, alle mine fejl, alle mine mørke sider. Hun kan trække tæppet væk under min tjeneste sådan her, hvis det er det, hun vil. Men vi underordner os hinanden. Og jeg tror, det er det, Paulus også er inde på her. Jeg har skabt jer ligeværdig. Jeg kalder på jer ligeværdig. Ikke ens, men med ligeværd. Lad os bede sammen. Jeg stopper lige. Jeg tror, vi skal gøre noget, som det ved ikke, om jeg faktisk nogensinde har, vi har gjort før. Må vi ikke bede for alle jer kvinder her i dag? Vil I være med til det, mænd? Må jeg ikke bede alle jer kvinder om at rejse jer op, hvis I har frimodighed til det? I skal ikke gøre andet end at rejse jer op. Jeg tror på, at der er så meget, Guds rige går glip af. Hvis ikke kvinder tjener i det, som Gud har kaldet dem til, og sat dem fri til, og sat jer fri til. Og nu kunne jeg bare godt tænke mig, at vi mænd må velsigne jer. Er det okay? Er du i nærheden af en pige, det er de alle mænd nærmest, kan ikke lige lægge en hånd på, eller også bare strække jeres hånd frem mod de her kvinder, som står her. Og så er jeg også bare velsigne jer kvinder, og det Gud vil i jeres liv. Kære far, tak fordi, at du, da du skabte manden, så du med det samme, at du var ikke færdig, at der manglede noget. Og tak, fordi du fortsatte. Tak, fordi at der er en fuldkommenhed, som er tilgængelig, når vi erkender din skabelsesorden, din ufattelig store vilje og plan for os. Og nu beder vi Jesus, jeg beder for alle de her kvinder, som er her til stede. Jesus, tak for alt, hvad du har lagt ned i dem. Tak for alt, hvad du har kaldet dem til. Tak for alt, hvad du har sat dem fri til at være og gøre. Kære Jesus, jeg beder dig om, at endnu mere må blive forløst. Tak for det, som er forløst. Men Herre, det som de eller andre endnu ikke har set, må det blive set. Det, som de endnu ikke kender fra dig, må det blive kendt. Vil du forløse det, Jesus, ved din Helligånds kraft og styrke. Jesus, jeg beder om din velsignelse over dem. Tak for det, som du vil gøre her i fællesskabet. Gennem kvinderne, gennem pigerne. Herre, velsign dem. Velsign dem. Og tak, at du velsigner hele fællesskabet igennem dem. Jeg takker dig, Jesus, for dem. Tak for alt, hvad du er i dem og igennem dem. Her og nu, og i altid fremover. Tak, fordi du møder dem med nåde og sandhed. Og tak, at du møder fællesskabet her og menigheden her med noget og sandhed igennem deres tjeneste. Kom, Helligånd, og fyld dem med mere af dig, med mere af din fred, med mere af dit nærvær, med mere af din styrke. I Jesu navn. Amen.